3'den sonra ikinci saatine de çattık biz. Hemen Otorizeli Azadlık Radyosu 101.7 FM'de 3'den sonra dinleyirsiniz. Bugün futbol yılmamızın ne gözler ve Amerika'da prezident seçkileri nece geçir? Bir başka Amerika'dan öğrenmeye çalışacak. Evvelce haberleri dinleyelim.
Her vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 7 işləyir, studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Filippində girov götürülmüş 30-dan çox uşaq və 2 müəllim azad olunub. Bugün Strasburqda Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklər müzakirə olunur. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi davam edir. Britaniya İranla iki tərəfli danışıqları dondurur. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Strasburqda Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklər müzakirə olunacaq. Şuranın Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin iclası keçirilir. Müzakirələrdə komitənin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andrey Serkel ilə Tony Lloyd da iştirak edirlər. Onlar Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri ilə bağlı hesabat hazırlayıblar. Hesabat bugünkü iclasda müzakirə olunacaq. Gələn ay isə AŞPA-nın yaz sessiyasının gündəliyinə salına bilər. Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirib təkcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı öhdəlik qalır. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi davam edib. Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə rüşvət götürməkdə ittiham olunur. O, dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Hazırda bu işlə bağlı ayrıca istintaq gedir. Məhkəmədən Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul xəbər verir.
Martın 28-də sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə şahid qismində dəvət olunan Respublika Doğum Evinin keçmiş baş həkimi Lətifə Əfəndiyeva məhkəməyə zorla gətirildiyini deyib. Onun sözlərinə görə 16 saylı polis bölməsindən evinə zəng gedib deyiblər ki, məhkəməyə özün getməsən qolundan tutub sürüyə-sürüyə aparacaqlar və o olan qalan adını qorumaq üçün məhkəməyə gəlib. 1993-cü ildə vəzifəsindən kənarlaşdırılan Lətifə Əfəndiyeva keçmiş nazirin əleyhinə ifadə verməyib. Hakim şahidin məhkəməyə zorla gətirilməsi faktının araşdırılacağını bildirib. Əvvəlki proseslərdə olduğu kimi bu dəfə də Əli İnsanovun vəsadətləri məhkəmə tərəfindən təmin olunmayıb. Cənab İnsanov deyib ki, həbsinin səbəblərindən biri olan Rəsul Quliyevin seçki kampaniyasına maddi yardım göstərdiyi təqdirdə belə onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək qanunsuzluqdur.
İlqar Rəsul. Barmer şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabulun bugünə təyin olunmuş məhkəmə prosesi yenə də sabaha dək təxirə salınıb. Səbəb odur ki, Barmerin vitse-prezidenti Ömər Günərin vəkili prosesi gəlməyib. Hüseyin Arabul bugünə təyin olunmuş beynəlxalq arbitraj məhkəməsindən də yeniliklər olduğunu deyir.
İclas yapılmadan hakimler kendi hazırlıkla ilgili çalışmalar yapıldı. Ajandalar hazırlandı. Her şey hazırlandı. Allah kısmet ederse 28 Mayıs'a kadar bir program yapıldı. Yok 18 Mayıs'a kadar çok ciddi bir program yapıldı. 18 Mayıs'a kadar her şey yaxşı olacak.
Hüseyin Arabul, Barmek rəhbəri arbitraj məhkəməsində Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı iddia qaldırıb, onunla bağlanan müqavilənin bir tərəfli dayandırılmasından şikayət edib. İndi Barmek Azərbaycandan tələb edir ki, ona dəyən ziyanı ödəsinlər. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, İran saxladığı 15 Britaniya əskərini azad etməyincə Tehranla bütün iki tərəfli danışıqlar dondurulur. Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi bundan əvvəl bəyan eləmişdi ki, Britaniya əskərləri həmin vaxt İran sərhədinin 3 kilometrliyində İraq ərazisində olublar. Britaniya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin müavini Charles Style deyib.
My primary message is clear.
Mən bir mənalı şəkildə bildirmək istəyirəm ki, gəmi və heyət üzvü həmin vaxt İraq ərazisində olublar və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi İraq hökumətinin razılığı ilə öz adi işləri ilə məşğul imişlər. İran qüvvələrinin hərəkətində heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz, biz baş verənlərdən dərin narahatıq. Charles Style, Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair bundan əvvəl demişdi ki, əsgərləri azad etmək üçün İraqa siyasi təzyiq göstərmək lazımdır. İran sərhədçiləri Britaniya əsgərlərini martın 23-də tutublar. Filippində avtobusda girov götürülmüş 30-dan çox uşaq və 2 müəllim azad olunublar. Girov götürülənlərin tələbi ilə proses televiziya ilə göstərilib. Məlumatlara görə girov götürülənlərdən biri uşaq bağçasının direktorudur. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Amma verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Geçir.
verir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azalıq Radyosu 101.7 FM doğasında ben 35 işten sonra efirdedir. Bu saatte biz bir iki meseleye müzakir etmeye çalışacak. Söhbet burada gelirdim hani futboldan bu saat ikinci saatinde müzakir olunacak. Azerbaycan Finlandiya bu oyunu var. Bakı'da geçirilir ve bu Avro 2008'in seçme merhalesinin nöbeti oyunudur Azerbaycan yığması için. Amerika Birleşmiş Ştatlarında prezident seçkileri geçirilecek ve bu prezident seçkilərinin xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Birbaşa Amerikadan jurnalist Qorxmaz Əskərov ilə biz əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Bu bir məsələ. Biraz əvvəl isə studiyamızın qonağı, yəni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə oldu və Aydın müəllimlə biz kifayət qədər uzun söhbət etdik. Sirus Təblizlinin partiyadan xaric olunmasını müzakirə edirdik. Sirus Təblizlidən aldığımız sizi müsahibədən də parçaları mən Aydın müəllimin diqqətinə çatdırırdım və Aydın müəllim də məsələ ki, bu məsələyə öz cavablarını bildirirdi. Bu hadisə ilə bağlı olaraq Sirus Təbrizinin Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarının xaric edilməsinə münasibətiniz necədir sualı qoyulub saytda, forumda. Qeyd olunur münasibətiniz, bəzi münasibətlər bildirilib və bir neçəsini mən artıq efirdə səsləndirdim. Yeni münasibətlər, yeni fikirlər daxil olunca mən onlarla da sizi tanış edəcəm. Azadlıq Radios.az saytında Sirus Təbrizinin Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarına xaric edilməsinə münasibətiniz necədir sualı ilə. Azadlıq Radios.az saytında həmçinin sorğu da bugün yeni sorğu qoyulub sayta. Amerika Birləşmiş Ştatları 2008-ci ilə kimi qoşunlarını İraqdan çıxarmalıdır mı sualı. Xatırladım ki, Demokratlar Partiyası Amerika Birləşmiş Ştatlarında şərt qoyublar prezident George Bush qarşısında ki, o müəyyən bir müddət, kiçik özdə müddət ərzində Amerika qoşunlarını Koreli qüvvələrinin sıralarından İraqdan çıxarılmalıdır. Buna baxmayaraq George Bush bu məsələ qəti etirazını bildirib öz çıxışında və bildirib ki, yalnız o həll edəcək. Amerika qoşunları İraqda nə qədər qalacaq? Bu suala Amerika Birləşmiş Ştatları 2008-ci ilə kimi qoşunlarını İraqdan çıxarmalıdırmı? Müxtəlif cavab versiyaları var. Hələlik ilkin nəticələr belədir ki, dinləyicilərin 33%-i, 3-də 1-i cavab verməyə çətinlik çəkir və dinləyicilərin 3-də 2-si, təxmini rəqəmləri deyim sizə, Amerika qoşunlarını qeyd şərtsiz çıxarmalıdır cavabını verib. Həmçinin cavab versiyaları arasında qoşunlar İraqdan tədricən çıxarılmalıdır versiyası var və digər cavab versiyası qoşunlar İraqda vəziyyət tam sabitləşənə qədər qalmalıdır adlandırılıb. Bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilir. Mən oturacaq eləşdə işdən sonra efirdədir dalğan dəyişməyin.
We'll be right back.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Özel işten sonra Adalı Radyosu 101.7 FM dalgasındadır. Bu saatte neler olacağını biraz evvel size malumat vermiştim ve biz dege dege telefon bağlantısını gözleyerek hatırladım ki Amerika Birleşmiş Devletleri'nde seçkiler, prezident seçkileri gözlenilir ve Amerika'da yaşayan fəaliyyət göstərən jurnalist Qorxmaz Əsgərov telefon əlaqəsi saxlamalı yaxın bir neçə dəqiqə ərzində. Amerika ile bağlı olarak bir soru haqda malumat verim size Azadlıq Radyosu.az saytında. Amerika Birleşmiş Devletleri 2008-ci ilə kimi qoşunlarını İraqdan çıxarmalıdır mı sualı ilə soru yerləşdirilib. 4 cavab versiyası var. Mən bu 4 fikir söylənə bilər. seçə bilərsən bu fikirlərdən birini. Amerika qoşunlarını qeyd şərtsiz çıxarmalıdır. Bu birinci fikirdir. Qoşunlar İraqdan tədricən çıxarılmalıdır. İkinci fikir budur. Üçüncü fikir isə qoşunlar İraqda vəziyyət tam sərbəstləşənə qədər qalmalıdır cavabını daşıyır. Dördüncü isə cavab vermək çətinlik çəkirəm. Bu adi qaydada olan dördüncü versiyadır. Bu sorğu azadlıqradios.az saytında yerləşdirilib öz cavablarınızı verə bilərsiniz. Günün mövzusu isə azadlıqradios.az saytındakı forumda öz əksini tapıb Sirius Təbrizinin yap saralarından xaric edilməsinə münasibətiniz necədir adlandırılır və bir çox fikirlər var, hansılara ki mən sizə tanış etmişəm. Hər hansı bir fikirləriniz varsa azadlıqradios.az saytına daxil olub, orada forum bölümündə öz fikrinizi bu məsələ ilə bağlı olaraq saxlaya bilərsiniz. O ki, qaldı sorğu ilə bağlı olaraq, nədən bu soru ortaya çıxıb? Amerika Birləşmiş Ştatları 2008-ci ilə kim qoşunları İraqdan çıxarmalıdır mı sualı? Şurasında da ki, Demokratlar Partiyası, hansı ki, Kongresdə onların nümayəndələri artıq çoxluq əksəriyyət təşkil edirlər. Onlar Prezident George Bushdan, hansı ki, Respublikaçılar Partiyası nümayəndəsidir, tələb edirlər ki, müəyyən bir müddət, özdə qısa bir müddət ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları öz qoşunlarını İraqdan çıxarsın. George Bush buna öz qəti etirazını bildirib və etirazını bildirərkən söyləyib ki, bunu yalnız prezident həll etməlidir və hədə bir növ siyasi hədə kimi istifadə edib ki, xəbərdarlıq edib daha doğrusu ki, öz veto hüququndan istifadə edə bilər əgər Konqres hər hansı bir buna oxşar qərarı çıxarsa. Həmin o qərara veto hüququndan istifadə edə bilər. Ona görə bu sorğu da bu sorğu vasitəsilə Azadlıq Radiosunun dinləyicilərin fikrini öyrənmək qərarına gəldi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları 2008-ci ilə kimi qoşunlarını İraqdan çıxarmalıdır mı sualı ilə. Birazdan biz efirə qayıdırıq və ümid varıq ki, Amerikadakı jurnalist Qorxmaz Əsgərlə əlaqə saxlaya bildik. Bu bir neçə saniyə ərzində baş verməlidir. Qadadım ki, o Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən jurnalistdir və onun maraqlı qeydləri var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezident seçkilərində xüsusiyyətlər. Biraz əvvəl studiyamız qonağı olan Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının Müzu Aydın Mirzadə də qeyd edək ki, öz doktor işini həmin bu siyasi partiyaları ilə bağlı olaraq təşkil edib və iki cür partiya növləri olur. Amerika variantı və Avropa variantı. Azərbaycan daha çox Avropa variantını üstünlük verilir. Amerikada isə namizədliyi müəyyən etmək üçün partiya daxilində müvəqqəti belə deyək, qruplaşmalar və s. Hər halda mən indi buradan oturarkən danışmayım. Telefon əlaqəsi saxlamışıq biz. Jurnalist Amerikada fəaliyyət göstərən Qorxmaz Əskərov. Qorxmaz bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Qorxmaz bəy, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri yaxınlaşmaqdadır. Sizdən çox maraqlı bir qeydləri biz gözləyirik. Amerika prezidentinin seçkiləri digər ölkələrdəki seçkilərdən nə ilə fərqlənir? Hansı maraqlı məqamlara diqqət yetirməyə dəyər?
Birincisi, təbii ki, iki partiyalı sistemin olması burada siyasi həyata çox təsir göstərir və burada ilkin seçkilər praktikasının olması seçkilərdən qabaq çox maraqlı bir fenomeni ortaya çıxarır. Əvvəl hər partiyanın daxilində müəyyən namizədlər bir-biri ilə döyüşürlər. Əsas namizəd, partiyanın əsas namizədinin ortaya çıxması üçün bu proses gedir. Və bundan dərhal sonra artıq partiyaların seçilmiş namizədləri bir növ bir-birini təxam etdən sonra birdən öz partiya daxili seçkilərini qəbul edib artıq partiyalar arası mübarizəyə girişirlər. Bu maraqlı fenomen məsələn Avropa ölkələrinin siyasətində rast gəlinən hal deyil.
Belə bir sual maraqlı məqama diqqət yetirmək istərdim. Sözün açıq belə variant alına bilərmi ki, bu prezident seçkilərində Respublikaçılar Partiyasından xanım Condoleezza Rice olsun namizəd və demokratlardan Hillary Clinton. Yəni, yalnız iki qadın prezident seçkilərində bir-birinə mübarizə aparsın. Bu nə qədər real görünür hal-hazırda?
Bir qədər bu variantlar Amerika mediasında müzakirə olundu real variantlar kimi. Ancaq Condoleezza Rice dəfələrlə israrla və ortaya qoydu ki, onun seçkilərdə iştirak etməyə fikri yoxdur. Təbii ki, hələ də bu dəyişə bilər. Ancaq adətən bu cür bir mənalı bəyanatlardan sonra mövqeyi dəyişildi. Ancaq Hillary Clinton Amerika ilk qadın prezidenti olmaq şansını vurğulayaraq artıq Amerika qadınlarına da müraciət edib və aktiv sürətdə kampaniya aparır ki, bu prezident seçkilərində qalib gəlsin.
Nə qədər
qara dərili namizədləri?
Bu
qara dərili namizədləri təmsil edəcək şəxs kimi burada daha çox digər bir demokrat namizəd Barack Obama çıxış edir.
Respublikaçılar partiyasından isə ən real namizəd kimi əgər Kanaliza Rais deyilsə kim görünür?
Respublikaçılar partiyasından real iki namizəd var. Bir New York meri Rudolf Giuliani'dir ki hazırda bütün media soruları hələ ki lideri. İkincisi senator John McCain'dir. Bu John McCain'də hatırladım ki ötən prezident seçkilərində də George Bush'la rəqib olmuşdu Respublikaçılar Partiyasının vahid namizədliyi uğrunda. Yenə də öz namizədliyini irəli sürüb və bu şəxsə Respublikaçıların əsas namizədlərindən biri sayılır.
Xatırladım dinləyicilərə, bizimlə telefon əlaqəsində, telefon xəttində Qorxmaz Əsgərovdur, Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən jurnalist. Qorxmaz bəyə sualım sizə, növbəti sual bundan ibarətdir ki, biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, Hillary Clinton Amerika qadınlara müraciət edib ki, onlar fəal iştirak etsinlər bu seçkilərdə. Nəzərə alaraq ki, statistik nöqtəyi nəzərdən Amerika Birləşmiş Ştatlarında və ümumiyyətlə dünyanın əksər ölkələrində qadınların sayı kişilərin sayından çoxdur. Hillary Clintonun ümumi qələbəsi nə qədər real görünür?
Hillary Clinton demokratların ən güclü namizədlərindən biri sayılır. Onunla rəqabət apara biləcək bir şəxs demokratlar düşərgəsində olamadır. Və burada bir məqama qeyd etmək lazımdır. Hillary Clinton Amerikanın ilk qadın prezidenti ola bilər. Ancaq digər bir şəxs isə eyni dərəcədə güclü kampaniya aparır. Bu Barack Obama'dır. O da deyir ki, o ilk qara dərli prezident ola bilər. Yəni, bu ilklər demokratlar düşərgəsində hələ ki, bir-birlərinə mübarizələrini aparırlar. Ancaq Hillary Clintonun şansları demokratların düşərgəsində kifayət qədər güclü, real qiymətləndirilir.
Oscar mükafatını təqdim etmə mərasimində keçmiş vitse prezident Albert Gore'un böyük iştirakı ilə hətta özünün çəkildiyi film, sənədli film böyük uğur qazandı. Acı həqiqət kimi Azərbaycan dilinə tərcümə olunan bir film. Bu filmdən sonra Albert Gore'a müraciətlər səslənməyə başladı ki, əgər bu şəxs ekoloji nöqtəyi nəzərdən qlobal istəşmənin böyük bir problem olduğunu nəzərə alıb dünyanı xilas etmək istəyirsə, öz namizədliyini irəli sürsün. Albert Gore'un namizədini irəli sürmək demokratlar tərəfindən nə qədər hal-hazırda ümumiyyətlə real görünür, yoxsa bu proses olmayacaq?
Burada lazımdır ki, Amerikada bir dəfə seçkilərdə əsas namizəd olub uduzmuş şəxsin ikinci dəfə öz namizədini irəli sürməsi ictimai müqavimətlə qarşılaşmalı ideyadır. Təbii ki, Albert Gore'un iştirakıyla çəkilən film faiz qədər popüler olub, xüsusilə bir növ ətraf mühitin mühafizəsi ilə məşğul olan qutların arasında onların təbliğatı ilə. Ancaq Albert Gore'da, Buşa seçkilərdə uzunmuş digər namizəd John Kerry'də bu şəxslərin ciddi namizəd kimi qəbul olunması bir qədər sual məsələyə. Artıq son yerli bir məna olaraq o bu prezident seçkilərində öz namizədliyini irəli sürmək etməyəcək. Albert Gore bu tip bir mənalı bəyanatı verməsə də onun da yəni bu seçkilərdə iştirakında tərəddüdlər görünür və ola bilər ki bu prezident seçkilərində iştirak etcəkdir.
Amerika'daki siyasi şerhçiler bu gözlenen seçkilerde, sonuncu seçkilerde baş veren galmagallı hadisenin tekrarlanmasını gözlerler mi? Ne vakit bu seslerin yeniden hesaplanma prosesi baş verdi? Yoksa Amerika seçkileri bile bir gayri prognozlaştırılan bir hadisedir ki her bir meselenin gözlemeye olar?
Demokratların her iki prezident seçkisinde mağlup olmak kifayet kadar bir ağır travma vermişti. Ve son kongres seçkileri ki Amerika'da keçirildi. Bu seçkilerde artık demokratlar biz bir de saxtakarlığa yol vermeyeceği mesajıyla artık çıxış ederek bir növ lazım olduğundan da xeyli artık derecede seçki saxtakarlıqlarına, seçki bir növ pozuntularına karşı müəyyən tədbirlər gördü. Yüzlər qasları seçki məntəqələrinə ve prezident seçkilərinin siyasi mübarizə olduğunu nəzərə alaraq gözlənilir ki, bu dəfədir. Demokratlar həm siyasi kampaniya məqsədi ilə keçmiş seçki pozuntularını diqqətə çatdıracaqlar, həm də bir mümkün qələbə uğurlanmasın. Mən deyərdim, hətta bəlkə ifrata varan təhlükəsizlik tədbirləriylə çıxış edəcəklər.
Minnətdarım sizə, Qorxmaz bəy. Təşəkkürlər maraqlı məlumatlarla bizi təchiz etdiyinizə görə. Telefon xəttində Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən jurnalist Qorxmaz Əskərov idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərinin xüsusiyyətləri barədə və indiki hal-hazırki durum barədə söhbət açdı. Hansı namizədlər daha çox real qələbə, real namizədlər var və s. Birazdan biz Futbol Stəgər Liqasının baş rəhbəri Mario Rüstəmli ilə söhbət aparacaq. Saat yarımdan sonra Azərbaycan futbol yığması Finlandiya ilə Tofiq Bayramov adına stadionda Bakıda Avro 2008'in seçmə oyununu keçirəcək. Söhbətə qoşulmaq istəsəniz və müharibəsi olarınız olsa mobil telefonlarınızdan SMS də 050 ilə 744 1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra efirdedir. 101.7 FM dağısında Azadlık Radyosu'nun efirinde. Saat sonu 28'de vaxt kalıb ve 1 saat 28'de giden sonra geri dəqiqə dəqiqə hesablasaq. Azərbaycan Milli Futbol Yığma Komandası Avro 2008'in növbət seçim oyununa, Finlandiya ile oyuna çıxmalıdır. Bizə yığmamızın start heyəti məlum oldu. Ve həmin o start heyəti mən sizə açıqlayım. Ve sonra keçəcək həmin bu oyunun müzakirəsini və ümumiyyətlə yığmamızın indiki vəziyyət barədə. Suallarınız varsa yer gəlmişən. Studiyamızın qonağı Futbol Üstə Gəl qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmlidir. 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz SMS-lərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Deməli, yığmamızın Finlandiyalı oyunda heyəti qapıda Fərhad Vəliyev, müdafiədə Samir Abbasov, Hernani Pereira və Ramin Guliyev. Yarım müdafiəçilərdə Aslan Kərimov və Aleksandr Çırtaqanov, cinahlarda isə Murad Ağakişi və Andre Ladaga oynayacaq. Hücuma kömək edən yarım müdafiəçi Ceyhun Sultanov olacaq. Hücumda isə Branimir Subaşıç ilə Leandro Gomiş meydana çıxırlar. Mahir bəy, vaxtınız xeyir olsun. Xoş buldu studiyamıza. Yəni əvvəlcə heyəti müzakirə eləyək. Fərhad Vəliyev qapıda.
Yəni bu gözlənilən dəyişiklik idi. Cahangir Həsənzadə Porsche ilə oyunda hədsiz, inamsız təsir bağışlamışdı. Açığı mən də onun həmin o psixoloji sarsıntıdan bu zaman kəsində çıxa biləcəyinə inanmırdım və tam haqlı olaraq onun yerinə Fərhad Vəliyev oynayacaq.
Müdafiəni necə qiymətləndirirsiniz? Burada cəmi 3 müdafiəçi çıxarılacaq. Samir Abbasov, Pereira və Ramin Guliyev.
Mən şəxsən belə düşünürəm ki, Samir Abbasova, yəni o günkü oyundan sonra mən müdafiə xəttində hər halda yer verməzdim bu oyun üçün. Çünki bu da çox ağır oyundu, çətin oyundu və bir qədər başqa mən təsəvvür edirdim müdafiə xəttində. Məsələn, Pereira, Yunisoğlu, Aslan Kərimov və Andre Ladaga. Çünki finlər də polşalılar kimi hava ötürmələrinə, cinah asmalarına ümid eləyəcək. Bu halda da bizə ucaboy oyunçular lazımdır. Bu mənada, məsələn, mən Andre Ladaga'nın yerin müdafiədə görürdüm.
Hər halda bu cinahda oynayacaq Ladaga və cinahdan müdafiəyə qayıtmaq prinsipi, deyəsən, burada güdülür.
Yəqin ki, həmin niyyəti güdür ki, yəni lazım gələndə yarım müdafiənin cinahından müdafiəyə qayıda bilsin, amma hər halda müdafiədə oynasaydı məncə daha yaxşı idi və burada da ki, Ramin Quliyevin yerinə Andre Ladaga'nı da oynatmaq olardı. Mən belə düşünürəm və ya Samir Abbasovun yerinə. Və Saşa Yunisoğlu'na heç şans verməməsi isə ümumiyyətlə başa düşmürəm.
Murad Ağakişiyevin start heyətdə meydana çıxması, o ilk oyunu yalnız yığmada Polşa ilə maçda meydana çıxarkən keçirib, doğrudan mı belə yüksək qiymətləndirilir onun oyunu ki, start heyətdə meydana çıxır?
Belə mən belə heyətdən görünür ki, yəni ilk oyunda, yəni yarım müdafiənin durumundan narazı qalan Şahin Diniyev, yəni Polşa ilə oyunda mən belə olsun, həm hər ikisini oyunçuna əvəzləyib, həm İlqar Qurbanovu, həm də Emin İmaməliyevi. Hərçənd, məsələn, İlqar Qurbanov Emin İmaməliyev ilə müqayisədə, təbii, müqayisədə bir qədər yaxşı təsir bağışlamışdı və bəzi müşahidəsi ilə şəxsən mən də şəxsən gözləyirdim ki, bu oyunda da İlqar Qurbanova şans verəcək. Amma bu yarım müdafiə xəttin kəsin dəyişib, yəni bir qəti şəkildə çox radikal dəyişikliklərə məruz qalıb. Bu halda düzüm Murad Ağakişi hər halda məşqçi yəqin ki, yetirmələrinin bu hazır cari formasından daha yaxşı bələd ola bilər. Amma mənə bir qədər riskli addım kimi görünür Murad Ağakişiyevin start heyətində meydan açması açığı bu səviyyəli oyunda.
Hücumçulara kömək Ceyhun Sultanov.
Ceyhun Sultanov anlaşılandı. Yəni ilk oyunda yalnız bu ailəsində baş verən bu hadisə ilə əlaqədar yox idi. Hər halda Ceyhunun bu oyunda yığmaya böyük köməyi dəyə bilər və açığı yəni tutaq ki, əgər bir 3 nəfərə ümid eləmək mümkünsə onlardan biri də Ceyhun Sultanovdur. Çünki o hər halda ən azı o bir oyunçularla müqayisədə o şoku yaşamayıb. O psixoloji sarsıntını yaşamayıb. Yəni mən sırf meydanda yaşanan mübarizə baxımından deyirəm və bu mənada yeni nəsə bir şey ortaya qoya bilər. Bu mənada Ceyhun Sultanovun meydana həm də start yerində çıxması tam anlaşılan bir qərardır.
Hücumçular, Subaşıç sözünə çıxıb gol vura bilmədi.
Subaşıç gol vura bilmədi, amma yəni hər halda Gomeş ilə müqayisədə yaxşı təsir bağışladı. Mən sadəcə Gomeşin bu gün də start heyətində Diniyevin, yəni Gomeşə şans verməsini anlamıram. Mənə elə gəlir ki, Subaşıç ilə yanaşı Vaqif Cavadova şans vermək olardı və ikinci hissədə isə Vaqif Cavadov ümidləri, onların hansısa bir ümidləri doğrultmayacaq təqdirdə Vüqar Nadirovu meydana buraxmaq olardı. Gomeş o oyunda heç nə ilə yadda qalmadı. Buna görə bugün nə ilə yadda qalacağınasa mən nəsə o qədər inanmıram.
Bir çoxları təəccüblənir, nədən yığmaya kifayət qədər yaxşı formada olan Mahmud Qurbanov cəlb olunmur və Neftçidən Zaur Tağızadə, Nadir Nəbiyev.
Bəli. Yox, Zaur Nadir Nəbiyev məsələsi aydın. Nadir Nəbiyev hətta Neftçidə belə start heyətinə düşməkdə çətinlik çəkir. Zaur Tağızadə Məhsi ilə Şıx prinsip məsələsi var. Özünüz bilirsiniz. Yəni o demişdi ki, mən yalnız bir ermənilərlə oyuna çağırsa gələrəm, qalan oyunlara mən bunun rəhbərliyində oynamaq istəmirəm. Yəni yeni bu Şahin dinləməsi. Hərçənd Zaur Tağızadə yadınızdadırsa, yəqin bu o dinləyicilər xatırlayır. Torresdə də eyni problemləri yaşamışdı. Onun dövründə də yığımaya gəlib getməyi ilə bağlı problemlər yaranırdı. Bir növ bu Azərbaycan səviyyəsində ulduzların Diniyevlə müəyyən qədər problemləri var.
Finlandiya yığmasını siz necə qiymətləndirərdiniz? Polşadan daha güclü, daha bahamlı futbol oynayır mı Finlandiya? Yoxsa onlar burada qonaq meydanda olduğuna görə qapanacaqlar və əks hücumda öz vaxtlarını keçirəcəklər?
Yox, mən elə hesab edirəm ki, Finlandiya yığması Polşalara müqayisədə yaxşı oynayacaq. Xeyr, əksinə, Finlandiya yığması həmişə mənim şəxsən burada gördüyüm və səfərdə gördüyüm oyunlarda o qədər də, yəni bir parlaq hücum futbolu oynayan komanda təsiri bağışlamayıb. Və bilmirəm, yəqin ki, dinləyicilər xatırlayır və burada hər iki oyunda bizim yığma olaraq uduzanda hər iki halda 1-2 hesabı qeydə alıb, hər iki halda çox, onlar çox çətin qələbə qazandılar. Hətta yadımda ki, hər iki oyunun sonluğunda bizim aşkar hücumlarımız olub, qol da vura bilərdik, hal da götürə bilərdik, amma götürə bilməmişik hər iki halda.
Birində Nazim Süleymanov vurub bəli, qolu, birincisində obrusunda Fəruq İsmailov hesab etmişsə.
Və hər iki halda da sonluq ümumiyyətlə bizim hücumlarımız şəraitində keçib və sadəcə alınmayıb. Yəni bu mən, amma Finlandiyanın müdafiəyə qapılacağı təbii ki, inandırıcı deyil, çünki bunlar qrupun liderlərindən biridir və Bakıya yalnız qələbə dalacaq. Yəni hərçənd özləri də etiraf edirlər ki, keçsə də onlar üçün faciə olmayacaq.
Azərbaycan yığmasının bəs necə oyun göstərəcəyini gözləyirsiniz? Yəni hücuma keçəcəkmi? Öz meydan sahibləridir Azərbaycan yığması və Finlandiyanın daha çox hücumda olduğundan istifadə edib, əks hücumlardan istifadə edib, müdafiənin boşluğundan yaralanıb.
Bir mənalı şəkildə Azərbaycan yığmasının ifasında hücum futbolu mən gözləmirəm. Bir mənalı tutaq ki, başlarını aşağı salıb belə hücuma qalsa bu mümkün deyil. Yəni bu potensialla, bu güclə, həmin psixoloji sarsıntıdan sonra bu təsəvvürə gəlinəsi bir, yəni oyun taktikası olmazdı. Amma bununla belə həmin Poşenin oyunla daha yəni məzmunlu oyun gözləyirəm və buna əsas verən səbəblər var. Futbolçular heç şübhəsiz ki, vəziyyətin ciddiliyini anlayır. Yəni əgər Şahin Diniyev onlara güvənibsə, bu gün meydana buraxırsa, onlar da məşqçiləri üçün bunun son şans olduğunu anlamalıdır. Yəni hamıya aydındır ki, tutaq ki, bu oyunda da nəsə bir azınacaqlı məğlubiyyət qeydə alınacağı təqdirdə çox güman ki, mən belə düşünürəm ki, Diniyev istefa qərarını açıqlayacaq. Mən belə düşünürəm ki, bir azınacaqlı məğlubiyyət olacaq tərdə. Yəni bu mənada onlar məşqçi üçün bunun son şans olduğunu anlamalıdır. Yəni bunun fərqinə varmalıdırlar. İkinci əsas amil kimi düşünürəm ki, bizim ənənəvi ev komandası imici. Yəni yığma bizim Azərbaycan yığması ev komandasıdır və evdə tam təbii ki, sanki oyununda bir 360 dərəcədə olmasa 180 dərəcəlikdə bir dəyişiklik olur. Yəni daha əzmkar oyun göstərirlər. Bu mənada nəyə ümid eləmək olar? Amma təbii ki, əgər ustalıq səviyyəsini götürsək, ayrı-ayrı olsan, o mənada biz bu qonaqlara da uduruq.
Suda çıxır hal-hazırki zamanda irəlidə Ermənistan yığması ilə 2 oyunda Abadal gözləyir Azərbaycan komandasını. Bu baxımdan bir neçə ay cəmi qalır sentyabra. Baş məşqçinin dəyişilməsinə hafı addım ata bilərmi? Real görünürmü? Bu məsələ, əgər Şahin Diniyev hətta istefa ərizəsini versə.
Əgər Şahin Diniyev istefa verib gedəcəksə, təbii ki, insanı zorla saxlamaq olmaz. Hı. Amma eyni zamanda o vəziyyətdə də çox affa çox çətin duruma düşəcək. Çünki bu oyuna cəmi 4-5 ay qalmış, kimsə o məsuliyyəti bu oyuna götürüb, həmin o 2 çətin oynadı. Bizdə harca tale maçı kimi qiymətləndirilən bir maçlara, yəni kim hazırlayacaq yığmanı? Bunu kimsə bu oyuna götürərmi? Mən şəxsən yerli məşqçi təsəvvür eləyə bilmirəm. Olsa-olsa əcnəbi kimsə gəlib, o məsuliyyətin altına girərik və bu prinsipiallığı anlamadan ki, Azərbaycan, Ermənistan hansı bir münasibətlər var. Üstəlik də, yəni oyundan sonradakı yerdə bu demək olar ki, bu əcnəbi məşqçidir və tutaq ki, bu gəldi uduzdurdu. Amma yerli məşqçidə mən kimsə təsəvvür eləmirəm.
Burada ortaya ambisiyalı Rasim Qara namizədli çıxa bilərmi?
Ola bilər, amma Rasim Qaranın bu son baxışlarına mən oxuyuram Azərbaycan futbolu ilə bağlı. Biraz da nəsə mən bir yanlışlıq istəyirəm. Məsələn, Rasim Qara Kənan Kərməvaz qala super istedad sayır. Mənim üçün bu çox maraqlı baxışdır. Çünki həm Qarabağın oyunu, həm yığmanın oyunu izləyəndə onun heç bir super istedad görmürdü. Amma nədənsə Rasim Qara onda super istedad bir keyfiyyətləri aşkarlayır və belə hesab edir ki, bu hətta lap yuxarı səviyyə, bunun üzərində normal işlənilərsə bu yüksək. Bu mənada mən elə gəlir ki, o bizim yığmanın əslində oyunçuların potensialına bir qədər nabələddir. Çünki düzdür, burada bir mövsüm çalışdı, amma sonra hər halda burada olmadı. Və indi ona mühit, yəni yığmanın ətrafındakı mühit, yığmanın içindəki mühit, o qırağda qalan ulduz oyunçuların yığmaya münasibəti və bundan doğan kaprizlər, bunlar mənə elə gəlir ki, yəni məlum deyil.
Finlandiya masa Bakıya buyurarken havalimanında yaşanan bəzi qalmaqallı anlara diqqəti yetirmək istərdim. Sizin müxbirləriniz
bəli, bizim müxbirlər də iştirak eləyib, yəni orada əsas narazı olan adamlar, yəni Sami Hüyüpi ilə Yari Litmanen olubdu. Bunları sadəcə bu gömrük keçid məntəqəsində bunların sənədlərinə mühür vurmalı olan adamın, yəni o məmurun məsuliyyətsizlik ucbatından, yəni gecikməsizliyindən 15-20 dəqiqə gecikib və bu üzdən də onların, yəni bizim ölkəmiz haqqında bir qədər mənfi təəssüratlar yaranıb. Hərçənd bu Litmanenin ölkəmizə artıq 3-cü gəlişidir. Yəqin ki, əvvəlki səfərlərində də hansısa bir təəssüratlar ola bilsin, yaxşı təəssüratlar olub. Bu mənada onlar inci olublar və ona görə də Litmanen yəqin ki, bu daha bir o karyerasından doğan tərbiyə ilə bir qədər sakit qarşılayır və heç bir şərh vermədən keçib jurnalistlərin arasından. Amma Hüyüpiya isə sadəcə deyib ki, məni hələ gedişdirmişsiniz, üstəlik məndən şey də istəyir. Müsahibə də istəyir. Bir qədər kobud formada təbii ki, cavab qaytarır.
Bu qalmaqallı bir situasiya kimi.
Bəli, qalmaqallı situasiya kimi. Yəqin ki, o da hansısa bir bəlkə də onun meydandakı aqressivinə daha da təsir edir. Yəni biraz daha aqressiv olacaq, yəni bizə qarşı. Mən bildiyimə görə axırında salamasında deyib ki, mən hətta qol vurma ümidindeyim.
Hər halda Hüyüpiyadan bunu gözləməliyik. Roy Hodgsonun bəyanatları çox maraqlı görünür bu baxımdan. Əgər futbolçular söyləyirlər müsahibələrə ki, biz burada 3 xal üçün gəlmişik. Roy Hodgson biraz ehtiyatlı davranır və bildirir ki, Azərbaycan yığmasının hər bir məsələni gözləmək olar, hər bir nəticəni və biz biraz ehtiyatlı yanaşırıq. Bu nədir? Roy Hodgsonun diplomatiyasıdır yoxsa nə?
Heç şübhəsiz biraz diplomatiya da var, amma digər bir tərəfdən hər seçmə siklində bizim yığma hansısa bir sensasiya eləyir, hansısa bir sürpriz eləyir. Və məsələn, tutaq ki, həmin sürpriz niyə də Finlandiyanın oyunda olmasın? Tutaq ki, həmin Finlandiya nə Polşadan güclüdür bizim qrupun o lap yüksək səviyyədə, nə Serbiyadan, nə də Portuqaliyadan. Mən şəxsən belə fikirləşirəm. Bu mənada təbii ki, o sürprizin başında satdığı əsas komanda elə Finlandiya. Çünki o bilər nəzərə alsaq Ermənistan, Qazaxıstan təxminən gücünə görə bizə yaxın bir yığmalardır.
Dinləyicilər xatırladım, studiyamızın qonağı Mario Üstəmlidir, Futbol Üstə Gəl qəzetinin baş redaktoru. Suallarınız varsa Mahir Bərəyə onları 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Həmçində zəng edə bilərsiniz 436-77-41 nömrəli telefon birbaşa studiya nömrəsi.
Mən Doktor Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
Ziya ət işarəsi azadlıqradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azalıq rayosunda aslında studiyamız Mənub Tizeli işdən sonra efirdədir. Studiyamızda isə Mahir Üstəmlə eləşib Futbol Üstə Gəl qazisinin başlıqdır. Mahir bəy, sizə bəzi suallar gəlib. Zamiq yazır. Qurban sizə gəlin keçək Asiyaya. Orada qələbə qazanacaq. Orada ucaboy komandaları yoxdur. Nə söyləyirsiniz bu?
Yox, əlbəttə razı deyiləm. Yəni bizim bütün müstəqillik dönəminin əvvəlində, yəni Afvanın sabiq rəhbərinin davası da, yəni ondan ibarət idi ki, biz düzdür, ölkəmizin bir hissəsi Asiyaya düşsə də biz Avropada oynamalıyıq. Yəni Asiyada ümumiyyətlə futbol sahəsində təşkilatçılıq zətən xüsusən o qədər başpozluq bir mühit hökm sürür ki, biz ora getsək, ola bilər nəticələr mənasında nəsə qazanaq. Yəni özümüzdən orada təbii ki, zəif komandalar olsa, nəticə mənasında nəsə qazana bilərik. Lakin ümumi, əgər biz qoysaq Avropa məktəbi ilə Asiya məktəbin, hətta Avropa məktəbi ilə Cənubi Amerika məktəbi, Cənubi Amerika məktəbi ilə Asiya məktəbi, bunlar arasında çox böyük bir təşkilatçılıq məsələsində xüsusən başpozluğu var. Əgər ora yaxşı olsaydı, onda Qazaxıstan niyə Asiyadan israrla can atdı, çıxdı, gəldi Avropa?
Qazaxıstan.
UEFA-nın bayrağı altına keçdi.
Hər halda bu sözləri Yaponiya Ligası haqqında da demək olar, yoxsa necə düşünürsüz?
Yox, ola bilsin orada, yəni təşkilatçılıq zətən təbii ki, müəyyən qədər irəli gedən ölkələr var, amma istər Orta Asiyanın bəzi ölkələri, bəzi yəni qıraq Asiya, yəni ən geridə qalmış. Orada biz yəni onlar o təsəvvür edin ki, həmin yığmalarla biz yarışmalıyıq. Əgər Asiyada olarıqsa, bu bizə nə verəcək? Müəyyənləşdirək özümüz üçün.
Azərbaycan bir maçında bir 10-0-lı qələbəni qazanmağa.
O mümkündür. Acaba biz yəni bir var zəiflər arasında güclü olasan var, amma güclülər arasında güclü olasan.
Yəni ki, azərkeşlər qələbələr üçün darıxı var. Ona görə belə fikirlər. Xanım fanat isə imzası ilə belə bir sual. Azərbaycan futbolunu şərh etmək çox asandır. Səhv, yenə səhv, kobud səhv. Başqa şərhə ehtiyac olmur. Nə söyləyirsiniz?
Yəni biz nəyinə bu bizim taleyimizdir. Yəni bu artıq görün neçə ildir. Yəni istər Neftçinin SSR çempionatında çıxış elədiyi dövrdə biz yalnız məğlubiyyətlərə öyrəşmişik. Açıq-açıq. Artıq son 20 ildir, 25 ildir. Komanda yalnız 80-ci illərin ortalarında, 86-87-ci illərdə qısa bir parlayış oldu. Bir mövsüm 9-cu yeri tutdu SSR çempionatının güclərində və ondan sonra daim aşağıya doğru, daim aşağı doğru və hər mövsüm, hər il Azərbaycan futbolu azarçıları onsuz da yalnız üzüntülər bəxş edir bu komanda və bütün başqa komandalarımızda. Yəni, Neftçi SSR çempionatına güclər dəstəsinə qayıtdığı 76-dan bəri biz bu təxminən bu da olmasa buna oxşar bir duyğularla yaşamışıq. Artıq görə neçə ildir? 30 ilə bir yaxın bir müddətdir.
Bir çox mütəxəssislər, futbol yazarları hər zaman, demək olar ki, 99.5% vurgulayırlar ki, futbol inkişafında Türkiyə təcrübəsindən istifadə etmək lazımdır. Həm bəlkə də o vaxtki mentalitet, indiki Azərbaycan futbol sahəsi mentaliteti üstə düşür və s. Doğrudanmı Türkiyə futbol inkişafı bir nümunə kimi olmalıdır bir çoxları üçün, yoxsa təmini digər başqa ölkələrin inkişafından istifadə etmək lazımdır?
Türkiyə futbolun inkişaf təcrübəsini götürmür. Təbii ki, tam yəni qısa sürət eləmədən, amma türklər futbolun inkişaf etdirmə başında Alman nizam-intizamına əsas götürmüşlər. Üstünlüyü vermişlər Alman mütəxəssislərə. Çünki onlar da həmin o təşkilat oyun intizamı baxımından, oyun təşkilatı ona çox böyük çətinliklərə, bu mentalitetdən irəli gələn, türk xalqlarının mentalitetdən irəli gələn çətinliklər var idi. Və bunu Almanların hesabına o təşkilatçılığı yəni qaydaya saldılar, nizam-intizamı qaydaya saldılar. Əlbəttə mən də çox istərdim ki onların modelinin həmin tərəfi, yəni Almanların köməyindən yararlanmaq hissəsi götürsün. Amma təəssüf ki bizdə bu gün yalnız başqa-başqa ölkələrə, yəni 2-ci, 3-cü dərəcəli ölkələrin məşqçilərini gətirirlər. Həm də uşaq futboluna gətirmirlər, yalnız elita klubuna. Halbuki aydın məsələdir ki aşağıdan, yəni uşaq futboluna bizə normal uşaqlar yetişməyəcəyi təqdirdə, yəni ancaq 2-ci dərəcəli legionerlər və özümüzün o özün ulduz hesab edən oyunçuların ümidinə qalacağıq.
Qəzetinizin əməkdaşları birinci liqada da oyunları səhifəmizdə izləyirlər. İngiltərə yığmasına bu yaxınlarda Preston klubundan futbolcu çağırıldı. Aşağı liqadan olan futbolcu. Nadir hallarda olur, amma hər halda olur İngiltərə futbol yığmasında. Bu baxımdan birinci liqada oynayan futbolçulardan bizim məşqçilər ümumiyyətlə izləyirlər mi onların oyunlarını və izləsələr, misal üçün sizin müxbirləriniz hansı futbolçulara diqqət yetirməyə?
Yox, bütövlükdə mən lazım səviyyədə izlənilmiş. Yığma məşqçiləri, ümumiyyətlə seleksiya işi düzgün qurulmayıb. Yəni ölkənin elə bölgələri var ki, ümumiyyətlə oradan futbolçunun gəlib hansısa azdan yığmasına düşmək mexanizmi yoxdur. Nəinki yığmasını, hətta hansısa bir futbol məktəbinə. Yəni bu gün üçün yığma məşqçilərinin seleksiya işi ölkənin bütün ərazisini əhatə eləmir. Bu çox böyük problemdir. Bu Sovet vaxtında da qalma belə bir problem vardı, indi daha da aktuallaşıbdır. Əlbəttə bu çox yəni elə Azərbaycan elə bölgələri var ki, onlarda yəni fiziki hazırlıq, funksional hazırlıq, orada yetişən uşaqlar üçün yəni anadan gəlmə olur belə. Məsələn, dağ uşaqlar tutaq ki. Bəli. Amma bütün bu cəhətlərə fikir verilmir. Yəni mən seleksiya işinə əlbəttə narazıyam. Həm ölkə klublarının, həm də ki yığma məktəbinin seleksiya işinə.
Aydındır. Mərhəbə, minnətdaram sizə burada studiyamıza. Çox sağ olun cavablara görə.
Mən də yığmamıza uğurlar arzulayıram. Bu gün azarkeşlərə sevinç.
Bayır Rüstəmli, futbol üstə gəl gəzinin başı da studiyamızın qonağı oldu. Mən ötə ziyə bir azdan efirə qayıdırım. As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. Law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs
the weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Hava hakkında malumatla yavaş yavaş bugünkü işten sonra hemen 30 ile bitirerek gece saatlerine sinoptikler maksimal hararetli olarak 4-6 derece prognozlaştırırlar Bakü için. Sabah gündüz ise 8-10 derece istilik gözlenilir. Şerq küleği sayende 3-6 metre süratle yağmursuz havanın olması da hemçinin gayet olunur. Öyle bu kadar. Ben 30 yap. Bugünlük Mart 28'i üçüncüsünde kutlarsın. Sadece daha yeniden 2 megama dikkatinizi getireyim programın sonunda. Azalıradyosu.az saytında siz fikirlerinizi saklayabilirsiniz. Azalıradyosu.az saytındaki olan forumda son forum Sirius Tebriz'in yap sıralarına karşı edilmesi münasebetiniz necədir adlanır. Həmçinin sorğu da keçirilir. Amerika Birleşmiş Ştatları 2008-ci ilə kimi qoşunlarını İraqdan çıxarmalıdır mı? Sualı ilə cavab versiyaları da müxtəlifdir bu barədə. Həli bu qədər. İnşallah sabahki işdən sonra Azadlıq Radiosunu 101.7 FM dağısında eşidilmək ümidi ilə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bam, bam, bam.